Starptautiskā olimpiskā komiteja un tās prezidents pateica sekojoši, ka tuvākajā izpildu komitejas sēdē nekādi jautājumi saistībā ar dalību attiecībā Krievijas un Baltkrievijas sportistu un komandu dalību olimpiskajās spēlēs Parīzē netiks pieņemti. Un viņa vārdi bija burtiski tādi, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja neplāno pieņemt lēmumus, nekādu šajā sakarībā konkrēts, bet monitorēs situāciju. Un tālāk faktiski sekos notikuma attīstībai, nu, īpaši uzsvaru liekot uz Starptautisko federāciju pieņemtajiem lēmumiem.